lapuaren olerkitan, gure sentimena, gure oroimena, ikasketa onbat bizitzeko gugarena, euskal gizaki hipopazuntok.
Bilbo Hiria Irratiak gure kultura zabaltzen du uinen bidez.
Euskal izkuntarekin, ulergarritasuna antezin, gugarenari ez egin.
2286 zenbakia dugu aurrean, aste honi dagokiona eta azalean dioksinak, pestizidak eta metal astunak. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon?
Hala, nik arri edi.
Azteko gaian, otordu bakoitzean, kutsatzen gara.
Bai, erra, marka, txatearen arriskua. Janari faltaren arazoa ez dugun hori, jaten duguna bihurtzen zaigu problema. Horra, gure munduaren ez marka. Bai, elikadura eta osasuna, jorratu du nahi berea kazetariak, eta, bueno, antza denez, otordu bakoitzean sustantzia kimiko kutsagarriak sartzen ditu gorputzean, eta tira, antza denez ere, mokadu batek ez digu kalte ingo, baina sustantzia horietako asko luzaroan geratuko direz, gure organo, egun eta zelulei itxatzita, ba nun baitan, horre pasatzen du faktura. Bueno, hori da sarreran eta unek idatitako hainbat, bueno, lerroen bilduma nolait esan da. Eta, bueno, luze zabal, jorratu du, esan eta sakon gaia, beti ere kontutan hartu du eta, ba, grain, nekazari txikien defensan diar duen nazioarteko, bueno, ba, gobernuz kanpoko erakunde batek, elikagai osasuna norentzat galdetzen du, enpresen oparotasuna jendearen osasunaren aurka. Orduan, ba, bueno, gutxi asko denok ikusten dugu gaur egun nola ekoizten den, bueno, kasontan eta nola ekoizten den elikagaiak, eta horren ondorioz, ba, barrizko handiagoa da, niz eta ez duen ematen, ba, kutsatzeko, dena irudi baitu, ba, dela txukun eta garbia, ez? Urtero mundu hau osoan, 1.500.000 lagun gaizotzen dira jaten dutenaren erruz. Horietatik, 3.000.000 hil egiten dira, orduan, ez da txantzek, ez da gutia horiek ez. Ez da gutia horiek ez. Kimikak inbaditu du gure menua, horrela zera, eta horrela azaltzen du, esan bezala, sakonean eta artikuluak. Pilatuz doazen kutsatzaileak, ba, nun baitan, ba, bai, beti irakurtzen dugu, hau eta beste eta hori babesteko eta hola, baina, enfin, ez zizigu ondo azaltzen ez da gutxia hori gere, ez da letra txikian zer diren, ba, arrisko horiek ez. Baina, bera, kontraiarrian, edola, bitxia da Singapurreko kasua, gaixoen, ba, porcentajea 0% baita, elikadura osasun sistema oso zorroz bati esker. Izanik ere zer egiten duten gobernuek, ba ez dute behar bezala behar dena egiten, ez da esate baterako Alemaniokoek, halako fama edo baldin badaukate ere. Eta zergatik hori guztia, ba, kimikarekin ezkondutako industria dagoelako tartean. Eta bueno, hor badugu adibide bat, ez dena ere bakar-bakarri lotuta behar ba, zera, enpresei, ba, bai, lotuta dago enpresei, baina ez ekoizlei, esan ebita, metilmerkurio, arrainarekin batera jaten dugun neurotoxina. Esanik ere, ba, arrainak, ba, bai, itxasuan dabiltza, baina itxasora badoa, ba, kutsadura asko. Eta horren bidez, ba, gaur egun arrain guztia daukate metilmerkurioa. Eta badaukate behar dutena, baino gehiago, eta horra ondorioa, ondorioa kaltegarria. Antibiotikoak etxalde handietako eguneroko ogia. Enfin, gobernuek ez dute sartzen industria handientzat galga izan daiteke nolako neurririk. Legeak egiten dituzte, baina industria da irizpidea finkatzen dituena. Hori dio, hain zuzen ere, grain nekazarien defensarako erakunde honek. Fin, ez da txantzetako ba, arazoa, handia baizik, eta hor dago erreportajea.
Azteko pertsonaia aldiz, Emil Larre, baigorritarra.
Bai, eta ez da, oraingoa gizona, izugarria, ze adina daukaten, eta ze zer horako, bueno, bizitzera manduten, beti da interesgarria, ez da godari, baikorra bai guan naiz euskararekin, fedearekin, baino, horra, hori apez batek ezatea, batez ere pensatu izan dutenean, eta iparraldeko, bueno, euskaldun hauek eta euskara galduta zegoela, ba ez da gutxi. Eta tira, buzorra azten da, Emil Larre itzaleko langilea izan baita, eneko bidegainek horrela, baipatua bidegilea liburuzkan, eta hori hartu du Mil Angel Uztondok izpide, eta luze jardun du, eta tira, baita saltzen da nola Salvador txistukatu zuteneko pasarte hori, eta berak izintzen digu beste ikuspuntu. puntu bat, ikus puntu bat, osagarri eta interesgarria. Tira, gauza asko, herri aldizkariaren zuzendari izan baizen, Lafiterekin eta herria zuzendu zuelako, ama aipatzen du aita ere bai, baina amarekin lantzen zuen euskara txikitatik, amaik urterekin joan baizen seminariora, laborari izan baizen, eta 25 urterekin ere aritzen zen laborantzan, altzuen zeran garaian. Bueno, ez asko dauka elkarrizketak, eta ez dago dudarik, eta bersolari munduari lotuta izan delako, izen asko azertzen dira elkarrizketan, eta bueno, beti, ba, interesgarriak dudarik gabe, luzez, jardun dezake, baina, bueno, hor dago elkarrizketa, ba, interesgarria.
Aztenetako argi aztekarian ere eta erdiko kaileran Marino Goñi, musika kritikaria.
Bai, bestelakoa, deno gutxi asko ideiaren bat edo beste badaukagu Marino Goñiren inguruan, edo alfin entzun izan dugu, eta, bueno, musikarekin lotuta, ekoizlea errati gintzan aritzetakoa, eta, bueno, hoai urte bat edo beste, denbora ziztu bizian pasatzen da, ba, bueno, erretiratu izan zelako edo bintzat, eta, bueno, elkarrizketa dugu, eta hainbat gauza, edo errepaso polita bere historiari, eta oro har, euskal musikaren historiari, mugimendu ikaragarria ekarri du krisiak aste musikan, hori ere aipatzen du, orduan krisiantza denez ez da gizki. Tira, noiz txunditu zintuen musikalen nengoz, ba, 1971, orduan, 10 urte zituen orduan, ez da atzo goizekoa, gero Madrid joan zen, handi bueltan egine irakurri zuen, baina nun baitan ezen errez ez da eginen irakurtzea, ze 1978an Zespistoli buruzko artikulu bat idatzi zuen, baina eginek ez zuen argitaratu. Gero utzi egin eta muskari irajo zuen, tira, hola perla batzu. Belaunaldi berriak eta zarrak aurrez aurre jartzen baditugu, ni prinzipioen gati beti gazten alde egongo naiz. Garantzitsuena ez da ondo jotzea, sentimentua garantzia duela eta sentimentu hori azeleratu behar dela erakutsi zidaten Madrilen, horre mundua ikusteko modu aldatu zidan. Izan ere, Madrileko garaia oso oparua bizi izan baizuen. Karisma eta maila handiko taldea sortzen dira, baina jendea ez da ikustera joaten. Hirugarren disko atera arte ez dute arreta jartzen, eta gero harritzen dira. Tira, hori perla batzuk, eta fin, beti ere amu bezala elkarrizketa osoa irakurtzeko.
Termometroan, Leire Beteta, ingurumen teknikaria.
Bai, tira, interesgarri hau ere bai, ez esango dugu, ba, argiako, ingurumen teknikari honek Pasaiko portuari buruz diardu, Pasaiko kanpokaiaren proiekturik ez da existitzen. Hori galdera, azteko tamin zertan de proiektua, eta berak ez dut, ez dela existitzen proiektua, eta honez gero, aurrela, ba, saldu nahi izan digute, Luze Zabal diardu, proiektuari buruz nork erabakiko du, prinzipio Espainiako ingurumen ministerioak, eta ba, esan du, horrengo bitaz, ez duela ikusten jasangarria. Orduan tira, baino beste interes asko badaude, ez da bakarri, ez dute bakarri gobernuek agintzen, lehenago ikusi dugunez. Eta zera, ingurumenean impactu handia izan lezaken ezer onartzeko justifikazio bilatu behar zaio. Bertako niritzia oso kontutan hartzekoa da. Hori bukaren dio, galdetuta ber, herritarrez zer nolako, ba, munte izan dezakete, eta bai ez, izan dezaketela, eta segitu behar dutela borrokan, ez? Deiz izai hotela nahi duten bezala, baina hori eremu natural batean, eremu industrial bat sartu nahi izatea da. Alegia, nahi duten portu, kanpoko portu hori, alasi dela. Itz egiten dute ere, ba, barruko portu posibilitateaz, eta badau hola, eta hundiak ere bai, baina beti ere interesak, ba ez dira, nun baitan horren alde. Tira, portua eta hiria batera ezina direla esaten zaigu, baina ez dira inoiz saiatu, hor lan handia dago egiteko, portu askotan aplikatzen da ingurumen praktika egokia. Horra, laburrean, ba, baita ere interesgarriago.
Bukatzeko, Mikel, neturbilien, farmaindustria eta gastuak.
Bai, alaxe da, denok esaten du askotan, ez zen olako dirutza joaten zaigu, nahiz eta, fin, segurantza sozialak dela, dela eta hola. Bakontua da, Peio Zubiriak aztertu du zergeti diren horren garestiak eta farmakoak, tira, nik esaten du pagatuko ditugula segurantzaren bidez, bai, guk geuk ere, ederki pagatzen dugulako, delako segurantza hori, ez? Ba, Arnei telegraman, euskaraz, medikuntzako kronikalizateke, horrela dio berak, medikuntzako albistea biltzen dituelako, baina osasun etxeetan ikusten dugu medikuntzako prentzaia guztia ez bezala, Arnei telegram osorik independentea da. Eta berrogi urtez kaleratu den, eta zera, aldizkari honek, 2000-tik egotzita leku zora herrian dauka, bueno, hainbat eta hainbat, bueno, hori aipatzen du markatu bere egoitza, eta nun kokatuta dagoen hain zuzen ere Berlinen, eta azkeneko hontan bueno, egin dituen bueno, beste salaketan agertzen dena, ba farmakoak egoisteko erabiltzen den dirua, marketen dirua garestitzen duela, eta alferrikakoa hori da nire honek horrela labur bilduz, eta entzulei eskaintzen dioan laburpena, ba, artikulora urbiltzeko, ez? Farmaziako korporazioek ikerketan gastatzen dutena alako bi sautzen dute marketing komertzialetan. Horregatik diogu ikerketa eta garapeneako gastuek ez luketela aitzaki izan behar botikien prezion garistitzeko. Hori tesia, eta hori dio izaten ere Barney de Telegram aldizkariak. Benetan inbeste kostatu da botika garesti hori? Ba, dirua joten da beste mesedetan eta marketingean.
Mikel Azurmendi, argi astekatiko kazetaria. Mila esker eta ondo pasau porretan.
Ba, zuek ere bai, ondo bizi.
Mila esker, agur.